Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 15-mart, juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda yong'in. Toshkentning Uchtepa tumanida avtobus yonib ketdi.
Odamlar avtobusga qochib chiqayotgan ekan. Qarasam, avtobusning orqasi yonayotgan ekan-da.
Cho'ntak. Toshkentda 1-apreldan suvning sovug'i ham, issig'i ham qimmatlaydi.
6 oy gapzadi boplashadi, de xullas ko'ram. Mahnavali yangi, pensiyalar eski.
Aytdi-yu qaytdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili O'zbekiston bilan viza tartibi joriy etish to'g'risidagi bayonoti noto'g'ri tushunilganini tushuntirdi. Nazorat. O'zbekistonda kollej talabalari chetga chiqishining oldini olmoqchilar. Bizning yubiley, ozodlik 60 kiradigan kun arafasida radiomizning sobiq hamkorlari gapiradi.
Ozodlik radiosini Toshkentdagi bo'limi ochilishiga erishildi. Bu xamirdan qil sug'urganday oson kechgani yo'q.
Yevro mojaro. Germaniyalik bir guruh olimlar yevro zonani tarqatib yuborish tashabbusi bilan chiqdi. Sarhadlar. Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarani hamkorlikdan nazorat qilmoqchi. Erkin mikrofon. Kasalxona farroshining yelim qo'lqopigacha sotib olib berdik, deydi erkin mikrofonga murojaat qilgan xorazmlik Otanazar aka.
5 milliondan oshib ketdi sarflagan pulimiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Atilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qrim Kongo gemoragika bezgagi tarqalishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rmoqda. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar qilishicha, profilaktika choralari bahor faslida mazkur o'ta xavfli infeksiya tarqalishi ehtimollari oshishi sababidan amalga oshirilayotgani haqida respublika bosh sanitar vrachi Saidmurod Saidaliyev ma'lum qilgan. Bosh sanitar vrachning Milliy agentlikka bergan intervyusida aytishicha, aholi epidemiologik va epizootik xavflardan himoya qilishning ishonchli tizimi ishlab chiqilgan. Bu yo'nalishda profilaktik ishlarning samarasini oshirish bo'yicha 2013-2017 yillari uchun rejalar ishlab chiqilgan. Oldini olish choralari chora-tadbirlari jumlasidan O'zbekistonga xavfli yuqumli kasalliklar kirib kelishining oldini olish maqsadida chegara, temir yo'l vokzallari va xalqaro aeroportlarda sanitar nazorat punktlari tashkil qilinmoqda, deya qo'shimcha qildi Saidaliyev. Qrim Kongo gemoragik bezgagi qora molga yutishadigan kananing chaqishi oqibatida tarqaladigan o'ta xavfli yuqumli kasallikdir. Kasallik odamga yuqqanda o'lim bilan tugashi mumkin. Qrim Kongo gemoragik bezgagi oxirgi marta 2009 yilda O'zbekistonga qo'shni Tojikiston va Qozog'istonda qayd etilgan edi. Bosh sanitar vrach Saidmurod Saidaliyev bahor faslida dunyoning ba'zi mintaqalarida Qrim Kongo gemoragik bezgagi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat keskinlashishini qayd etgan, lekin O'zbekistonda bunga oid vaziyat qay ahvolda ekanini aniqlashtirmagan. Xalqaro xabarlar. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Bryusselda Suriyadagi isyonchilarga qurol aslaha yetkazib berishga joriy qilingan embargoni bekor qilish to'g'risidagi Fransiya taklifini muhokama qilmoqda. Fransiya prezidenti Fransua Oland payshanba kuni Bashar al-Asad rejimi 2 yildan beri davom etayotgan mojaroni siyosiy yo'l bilan hal etish istagini bildirmayotgani va Yevropa suriyaliklar qatlom qilinishiga tomoshabin bo'lib tura olmasligini bayon qildi. Fransiya Yevropa Ittifoqi may oxirida muddati tugaydigan qurol embargosini bekor qilmasa ham isyonchilarga qurol yetkazib berishga tayyorligini bildirgan. Britaniya ham qurol embargosini olib tashlashni qo'llab-quvvatlamoqda, lekin Germaniya bu taklifga qarshi chiqmoqda. Bryussel sammiti Suriyada isyon ko'tarilganiga 2 yil to'lgan kunga to'g'ri keldi. Afg'oniston razvedka xizmatiga ko'ra xavfsizlik kuchlari Kobulda yuk mashinasiga solingan 8 tonna portlovchi moddadan iborat bombani zararsizlantirgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasining juma kuni ma'lum qilishicha, bomba hujumi Al-Qoidaga aloqador haqqoniy tarmog'i va Pokistondagi Taliban harakati tomonidan rejalashtirilgan. Rasmiylar boshqa tafsilotlarini açıklamadı. Milliy xavfsizlik boshqarmasi matbuot vakili Shafiqulloh Tohiriy matbuot oldida qilgan chiqishida yirik portlovchi moslama shkafning boshida Kobulning sharqiy mintaqasida topilganini bildirdi. Uning aytishicha bomba 1.5 kilometr radiusdagi hududni vayron qilish kuchiga ega bo'lgan. Xavfsizlik kuchlari fitna ortida turgan 5 jangarini o'ldirgani va yana 2-sini qo'lga olganini qo'shimcha qildi rasmiy. AQShda chiqadigan nufuzli The Lancet tibbiy jurnali e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, Iroq urushida 2003-yilning mart oyidan 2011-yilda AQSh qo'shinlari olib chiqilgunga qadar kamida 116 ming tinch fuqaro va xalqaro koalitsiyaning 4800 nafar askari halok bo'lgan. AQSh tibbiyot institutining ikki professori o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Iroqda urush shu paytgacha Vashington uchun 810 milliard AQSh dollariga tushgan. O'z xulosalarini o'tgan davr ichida e'lon qilingan tadqiqot va hisobotlarga asoslangan professorlar D.R.D. Makmanus va Simon Wesley'ga ko'ra, iroqlik tinch aholining ko'pchiligi Iroq sog'liqni saqlash infratuzilmasiga yetkazilgan ziyon oqibatida jarohatlangan yoki kasallikka chalingan va 5 millionga yaqin iroqlik o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hisobotga ko'ra, Iroq urushida 31 mingdan oshiq AQSh harbiysi jarohatlangan va AQSh qo'shinlarining ko'pchiligi ruhiy muammolarni boshdan kechirgan. 19 mart kuni AQSh yetakchiligidagi Iroq istilosiga 10 yil to'ladi. Xitoy parlamenti Li Keciani rasman bosh vazir etib tayinladi. Li Xitoy kommunistik partiyasidagi ikkinchi oliy lavozimga o'tirdi va u bu lavozimni sobiq bosh vazir Wen Jiabaodan qabul qilib oldi. Payshanba kuni Xitoy parlamenti Si Szinpinni Xitoy prezidenti etib tayinlagan edi. U Xitoyni 10 yil boshqargan Hu Jintao o'rnini egalladi.
Yangiliklar edi. Rahmat Farrux. Farrux informatsion texnologiyalar sohasida ham kechadan beri bir yangilik bo'ldi. Samsung S4 ikki og'iz hozir birozdan keyin yo studiyaga qaytarsiz yoki ish joyingizdan turib bog'lanamiz, shu haqda aytib berasiz. Ikki og'iz.
Demak, Samsung shirkati kecha Nyu-Yorkda o'zining yangi o'sha yetakchi telefoni deb aytdi, flagman telefoni deb aytayotgan Galaxy S4 telefonini taqdim qildi. Samsung Galaxy S4 yangi inqilobiy.
Hozircha shu yetarli. Nima uchun tinglovchilarimiz bu haqda batafsilroq ma'lumot olishi kerakligini birozdan keyin bo'ladigan suhbatimizdan bilib olishadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz. Payshanba kuni ertalab Toshkentning Uchtepa tumanida Mercedes-Benz Connecto rusumli avtobus yonib ketdi. Yong'in oqibatida avtobus butkul yonib kul bo'ldi, lekin jarohat olganlar yo'q. Bu bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini endi birozdan keyin beramiz. Har holda odam o'lgani yo'q, jarohat olganlar ham yo'q. Hozir esa tinglovchilarimizga bundan oldimizda turgan bir 15 kundan keyin ro'y beradi degan bir yangilik tafsilotlarini aytib bermoqchimiz. Demak, Toshkentda yana issiq va sovuq suv qimmatlaydi. Joriy yilning 1-apreldan boshlab Toshkentda issiqlik ta'minoti va issiq suv to'lovi 13.5% oshadi. Tosh issiq suv birlashmasi mulozimlariga ko'ra, bu issiqlik yetkazib beruvchi manbalar va asbob-uskunalarning qimmatlagani bilan bog'liq. Shuningdek, poytaxtda Toshkent va Toshkent viloyatida ham sovuq suvning narxi qimmatlaydi. Bu yangilik tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Joriy yilning 1-aprelidan O'zbekiston poytaxtida aholi foydalanayotgan markaziy isitish tizimidagi narxlar 13.5% ko'tariladi. 1-apreldan boshlab toshkentliklar issiqlik ta'minoti uchun 1 kvadrat metr yashash joyiga avvalgidek 584 so'mdan emas, balki 663 so'mdan to'laydi. Issiq suv uchun yangi tarif esa har bir odam boshiga yaqin 8300 so'm qilib belgilandi. Ayni paytda hisoblagichi bor poytaxtliklar issiq suvning 1 kub metriga 2100 so'mdan ortiq narx to'laydi. Suvsoz Toshkent davlat uyumtar korxonasi ham o'z saytida 1-apreldan boshlab shahar va Toshkent viloyati aholisi uchun sovuq suv ham qimmatlashini e'lon qildi. Yangi tariflarga ko'ra sovuq suv yaqin 14%ga qimmatlaydi. So'nggi bor Toshkentda sovuq va issiq suv narxlari o'tgan yilning 1-oktyabrda qimmatlagan edi. Toshkent shahrining Hamza tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Timur akaning aytishicha hukumat ish haqlari va pensiyalarni oshirishdan oldin narxlarni ko'tarib qo'yadi.
Har yili apreldan oshadi, bizda pensiya oyliklar bir 4 oylik ko'tarishadi. Ikki marta qilishadi, shunda 6 oyga bizni boplashadi-da, xullas ko'ram. Nima, navali yangi, pensiyalar eski. Bultir ham shunaqa qilishdi. Mana aprelda oshirildi-da, navali, kommunal usluglar. Avgustda faqat pensiyalarni ko'tarishdi. Oyliklarni. Akita chorshanba kuni choyxonada o'tiruvdik, kulpatlar bilan. 80 ming, 120 ming, 150 ming pensioner nazorat qilishdi. Qanaqa yashaymiz deydi, sog'liq ketyapti bu yerga deydi, pensiyalarni mamlakat qilib berishyapti bizga deb. Xullas qarab, gullab yashnab ketyapmiz bu yerga.
Deydi Timur aka. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiyning aytishicha, issiq va sovuq suvga narx-navolarning har 6 oyda oshib borishi ayniqsa maosh olib ishlaydigan odamlarning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtirib qo'yyapti. Iqtisodchiga ko'ra, kommunal xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar monopol bo'lganligi uchun ham odamlar ular aytgan narxga chidashga majbur.
Shunday xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar yo'q, monopoliya qilgan. Mana Transgaz monopoliya. Yoki olaylik tosh ishchi energiya monopolist, yoki olaylik suv soz bor, mana shu bular hammasi monopolistda, boshqa tashkilotlar yo'q masalan. Qani masalan mobil aloqaga o'xshash raqobat shu 3-4 kompaniya bo'lganda, unda shu narsa unchalik odamlarning joniga salbiy ta'sir ko'rsatmas.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Kunning muhim voqea hodisalari va bayonotlari tafsilotlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Payshanba kuni ertalab O'zbekiston poytaxtining Uchtepa tumanida Mercedes-Benz Connector rusumli avtobus yonib ketdi. Yong'in oqibatida avtobus butkul yonib kul bo'lgani xabar qilindi. Demak, biroq xayriyatki jarohat olganlar yo'q. Voqeaning qisqa tafsilotlari bilan Sadriddin shu tanishtiradi.
Toshkent shahrida ikkinchi yo'nalish bo'yicha qatnaydigan Mercedes-Benz rusumli avtobus 14 mart kuni Cho'pon ota bekatida yonib ketdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan student yigit Nazirjonning aytishicha, uning o'zi bunga guvoh bo'lgan.
Shu o'sha kuni 9 atrofida chamasi o'qishga shoshib ketayotgandi. Keyin bir paytda avtonovkadan odamlar dodvoyini eshitdim. Qarasam, Mercedes rusumli avtobusda odamlar avtonovkaga qochib chiqayotgan ekan. Qarasam, u avtobusni orqasi yonayotgan ekan-da. Keyin hamma qochib chiqishdi. Ozgincha vaqt o'tmasdan pajarniklar kelishdi. Avtobusni o'chirish ko'rsatib qo'yishdi. Endi odamlarga ziyon tegmagan shekilli, hammasi odamlar ichiga qaraganda hammasi yaxshi, tinch, hech kimga ziyon tegmagan.
Deydi Nazirjon. Uning aytishicha o't o'chiruvchilar yetib kelguncha avtobus butunlay yonib bo'lgan. Avtobusdan qochib tushgan yo'lovchilar esa yong'in avtobusning orqa tomonidan, ya'ni motordan chiqqanini aytganlar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi? Ozodlik bilan suhbatda avtobus yong'ini oqibatlari o'rganilayotganini aytdi.
Yaradorlar, nimalar yo'qmi deyman?
Yo'q, unaqa hech narsa yo'q.
Hech narsa yo'q-a?
Unaqa hech qanaqalari yo'q, o'zida bo'lgan, faqat ozgina odamlar hammasi vaqtida evakuatsiya qilingan.
Tezda yetib borganmi? Pajarnilar necha minutda borishdi?
Ha, sirasi. Borib hammasini vaqtida hal qilib yuborishgan.
Dedi yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi. Toshkent shahridagi yo'nalishlarda asosan Germaniyadan keltirilgan Mercedes-Benz rusumli avtobuslar ishlaydi. Dizel yonilg'isida ishlaydigan Mercedes-Benz avtobuslarida yong'in sodir bo'lishi Toshkentda ilk bor kuzatilayotgani aytiladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Astinochi, shuningdek yana sizga eslatib qo'ymoqchiman, mana kechadan beri bir ilgari kundan beri bir yangi tajribani boshladik. Bizni nafaqat eshitishingiz, hatto ko'rishingiz ham mumkin. Ayrim texnik sabablarga ko'ra bugun boshlangan teletranslyatsiyamiz qisqa muddatga uzilib qoldi, lekin sizga va'da berib aytamizki, bundan keyin uzluksiz bizni tomosha qilishingiz mumkin. Ba'zilar hatto hozir ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Davom etamiz. Kollej talabalarining mamlakatdan, O'zbekistondagi kollejlar talabalarining mamlakatdan chiqishi nazorat ostiga olinmoqda. O'zbekiston prezidentining 18 yanvar kungi tanqidiy mulohazalarini maxsus yig'inlarda muhokama qilgan Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va ichki ishlar tizimlari ayni kunlarda o'quvchi va talabalarning xorijga chiqishini amalda taqiqlab qo'ydi. O'zbekistondagi o'rta va maxsus ta'lim maskanlaridagi talabalar o'qish tugamaguniga qadar mamlakatni tark qilmasligi uchun qattiq choralar ko'rilmoqda. Bu choralar haqida ozodlikka gapirgan qurilish kolleji mulozimiga ko'ra, o'quvchilarning mamlakatdan chiqishi ustidan nazorat O'zbekiston prezidentining hozirgina aytganimizdek 18 yanvarda ma'ruzasidan keyin kuchaytirilgan. Vaziyat tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekiston janubidagi qurilish kollejlaridan birining tarbiya ishlari bo'yicha muavini, u kishini ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdik. Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni ta'lim maskaniga bog'lab o'troq qilib qo'yish choralari haqida gapirdi.
Birinchidan, tushuntirish ishlari olib boryapmiz. SMB bizga videofilmlar bergan. Bu videofilmlarda mamlakat tashqarisida xorizor bo'lgan o'quvchilarning tavba tazarrusi aks etgan. Ana shu filmlarni o'quvchilarga ko'rsatib, tashqariga chiqsang, sening ham holing shunday bo'ladi deb tushuntiryapmiz,
dedi kollej mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda bu tushuntirish ishlarini besamar qiladigan bir holat ham bor, dedi kollej rasmiysi.
Biz bu yoqdan Rossiyaga borsang rasvo bo'lasan deb tursak, Rossiyaga borib kelgan bolalardan bir ikkitasi qo'lidagi qimmat telefoni va bashang kiyimlari bilan maqtanib, bizning gaplarimizni chippakka chiqaryapti. Bolalar ham bizning gapimiz qolib, o'sha oliftalarga ishonadi,
dedi kollej mulozimi. O'quvchilar o'troqligi borasida yana ham samaraga erishish uchun prokuratura ham o'z tasarrufidagi vositalarni ishga solmoqda, deb ta'kidlaydi kollej o'qituvchisi. Suhbatda shu bilan birga ichki ishlar boshqarmasi xorijdagi voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'limi va pasport idorasi bilan birgalikda o'quvchilarning ta'lim olish paytida mamlakatni tark qilmasligi huquqiy jihatdan ham ta'minlanayotganligini ta'kidladi.
Masalan, ota-onasi Koreyaga ishga ketganlar bor. Bir ikkita bola otasiga ergashib ketmoqchi bo'ldi. Biz Avir idorasi bilan birgalikda ularni o'qishi tugamagunga qadar uyida qoladigan qildik. Biz bu bola o'qishini tugatishi kerak, chetga chiqishi maqsadga muvofiq emas, deb yozib berdik. Ana shundan keyin sayohat qilish orzusida bo'lganlar kamaydi,
dedi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, o'quvchilar sayohatlari ustidan nazorat O'zbekiston prezidentining 18 yanvardagi ma'ruzasidan keyin kuchaytirilgan.
Yurtboshimizning 18 yanvar kungi ma'ruzasi prokuratura va boshqa tegishli tashkilotlar ishtirokida jiddiy muhokama qilindi. Protokol ham bor. O'shanda prokuratura bizga qat'iy vazifa qo'ydi. Bitta bola ham o'qishdan qolib, u yoq bu yoqqa ketib qolmasin, deb aniq aytildi,
deydi kollej mulozimi. O'zbekiston prezidenti 18 yanvar kuni o'tgan hukumat yig'inida mamlakat ta'lim tizimini isloq qilishga katta e'tibor qaratilgani, ammo kollejlarni bitirayotgan yoshlarning ishsiz qolib ketayotganiga jiddiy ahamiyat berilmayotganini aytgan edi.
500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga? Yalanish bu umuman xalqimizga yarashmaydi. Bolalarimiz ish so'rab yurishi umuman aytganda mana hech qanday aqlimga sig'maydi. Sen rahbar bo'lsang, sen borib uni ko'niktirishing kerak,
degan edi mazkur yig'inda Islom Karimov. Islom Karimov
ko'niktirishing kerak
degan jumlani ishlatdi. Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi bo'yicha aytilgan prezidentning bu dashnomidan keyin kollej o'quvchilarini O'zbekistondan ketmaslikka ko'riktirish tadbirlari butun respublika bo'ylab o'tkazildi. Toshkentdagi pedagogika bilim yurtining Shahrozo ismli talabasi chiqish vizasini rasmiylashtirmoqchi bo'lganida katta qiyinchilik bilan yuzma-yuz kelganini aytadi.
Avirdagilar o'qish joyingdan spravka olib keldi, deyishdi. o'qish joyisi spravka bermaymiz. Sen o'qish tugaguncha mamlakatdan tashqariga chiqa olmaysan, deyishdi.
Deydi xorijdagi opasini ko'rish uchun ta'til paytida sayohatga chiqmoqchi bo'lgan talaba qiz. Shahnozaning ota-onasi bilim yurti rahbariyatiga sovg'a salom berib, masalaga yechim topgani bilan mamlakatdagi 100 minglab o'quvchi erkin sayohat qilish huquqidan amalda mosuvo qolmoqda. Rossiyadagi bolalar huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro Prava Rebyonka markazi rahbari Boris Altshuler Ozodlik bilan suhbatda bu holatning nafaqat xalqaro balki O'zbekiston qonunlariga ham zid ekanligini ta'kidladi.
Demak, O'zbekiston rahbariyati yoshlarni mamlakatdan chiqarmoqchi emas. Rossiya rahbariyati esa o'zbekistonliklarni mamlakatga kiritmoqchi emas yoki kiritmoqchi. Xo'sh, kiritmoqchi emasmi, kiritmoqchimi? Bu masala keyingi 2 kundan beri bir-birini inkor qiladigan xabarlar tufayli aniq bo'lmay qolyapti va birozdan so'ng shu masalani aniqlashtirishga harakat qilamiz. Hozir esa Ozodlik radiosining 60-chi kirayotgan Ozodlik radiosining ancha eski bir promolaridan birini eshitirishga qo'yamiz.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evito Alkonanda, Azadta Radiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tepulete Radio Vapa Europa.
Tvinusmit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Radio Briva Eiro.
Uvodo Azadta Kunavasi.
Anšir Azadlik Radius.
Jeplier Azadlik Radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirma Azad uchun Radio Gayana.
Azadlik radiosidan gapiramiz.
Bu Radio Slobodna Evropa.
This was Europe Radio.
Jeste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Biri Radio Slobodna.
Efirda Azadlik Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Eski promolarimizdan birini tingladingiz. Biz yana 2-3 kundan keyin 60 ekramiz. Ozodlik radiosi 60 ekradigan kun arafasida radiomizning sobiq hamkorlariga mikrofon tutayapmiz. Bugungi dasturimizdan ham ana o'sha hamkorlarimizdan biri aytganlarini tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa Rossiya o'zbekistonliklarni o'z hududiga kiritadimi, yo'qmi? Viza tartibi joriy etadimi? Yo'qmi degan savol javobi e'tiboringizga havola qilinadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Anvar Azimov mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar bilan do'stona munosabatda ekani va Rossiyada bu mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston bilan viza rejimini joriy qilish niyati yo'q ekanligini bildirdi. Biroq u bir necha kun oldin Rossiya telekanallaridan birida qilgan bayonot bergan va o'shanda viza tartibi joriy etilajagi to'g'risida aytgan edi va Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda u o'sha gaplari noto'g'ri talqin qilinganini gapirib berdi. Yana bir bor, xo'sh, Rossiya viza joriy qiladimi, yo'qmi? Diplomat Anvar Azimov nutqini yana bir bor yaxshilab Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tingladi.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Anvar Azimov Do'st telekanalidagi chiqishi jamoatchilik, xususan jurnalistlar tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotgani va MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston bilan hech qanday viza rejimi joriy etilmasligini alohida ta'kidladi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar Azimov buzib talqin qilinayotgan bayonotida 2015-yildan boshlab MDH fuqarolarini Rossiyaga xorijga chiqish pasportlari bilan kiritish haqida gap borganini bildirdi.
Rossiya никогда не ставила и не ставит вопрос о введении визового режима для государств СНГ. Мы дорожим этими отношениями.
Россия МДХ davlatlari bilan viza rejimi joriy etilishi masalasini hech qachon ko'tarmagan va ko'tarmayapti ham. Biz bu munosabatlarni yuqori baholaymiz va ularga zarar keltirishni istamaymiz. Prezidentimiz bu munosabatda Federal Kengashga qilgan murojaatnomasida 2015-yildan keyin Rossiyaga kirish ichki pasportlar emas, balki xorij pasportlari asosida asosida ruxsat berilishi haqida taklif kiritdi. Shu tariqa Rossiyaning eng malakali diplomatlaridan biri bo'lgan Anvar Azimov 2 kun oldin Do'st telekanali efirida Rossiya hukumati 2015-yildan boshlab Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston bilan viza tartibini joriy qilishni rejalayotgani to'g'risidagi gapirgan gapini qaytarib oldi. 13 mart kuni Gozdeb 3 siyosiy tahlili dasturini olib borayotgan boshlovchi Kseniya Sobchakning "Biz O'rta Osiyo mamlakatlari bilan chegaralar xavfsizligiga kafolat bera olamizmi? O'zbekiston Tojikiston bilan viza joriy qilishga tayyormizmi?" deya bergan savoliga Janob Azimov
"To'g'ri, то есть мы готовы ввести визы с Узбекистаном, Таджикистаном?"
"Нет, но об этом заявил наш президент, что на определённый период, по-моему, с 15 года мы это сделаем."
Bu haqda bizning prezidentimiz so'zladi va u muayyan davrdan adashmasam 2015-yildan bu ishni amalga oshiramiz dedi. Gap shundaki, bizning Yevropa ittifoqidagi hamkorlarimizda o'zbek, tojiklar oqimining keskin oshib ketishidan xavfsirash paydo bo'ldi. Deya, markaziy osiyoliklar uchun viza tartibining joriy etilishi Yevropa ittifoqi rasmiylari talabi bilan amalga oshirilayotganiga ishora qildi. Diplomatning bu bayonoti jamoatchilik orasida katta shov-shuvga sabab bo'ldi va uning bunday bayonotni ehtiyotsizlikdan yoxud atayin qilganiga oid bahs hamon davom etmoqda. O'tgan yil oxirida Vladimir Putin Federal Kengash oldida qilgan chiqishida haqiqatan bojxona ittifoqi va yagona iqtisodiy hudud tarkibiga kirmagan davlat fuqarolariga ichki pasportlar bilan Rossiyaga kirib kelishni taqiqlashni taklif qilgan edi.
И в таких условиях, когда к нам въезжают граждане из других стран по внутренним паспортам, обеспечить эффективный миграционный контроль практически невозможно.
Boshqa mamlakat fuqarolari Rossiyaga ichki pasportlar bilan kirib kelayotgani holatida samarali migratsiya nazoratini o'rnatishning mutlaqo iloji yo'q. Shu sababli 2015-yildan boshlab Rossiyaga kirish faqat xorij pasportlari asosida amalga oshirilishi kerak deb hisoblayman, degan edi Rossiya rahbari. Avvalgi SSR, keyin Rossiya tashqi ishlar tizimida 39 yildan buyon ishlab kelayotgan asli toshkentlik Anvar Azimov Ozodlik bilan suhbatda MDH jumladan Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlar Yevropa davlatlari bilan aloqalardan ustuvorroq ekanini ta'kidladi.
Для России наиболее приоритетной линией на развитие всемирных связей прежде всего со странами СНГ.
Rossiya uchun har tomonlama aloqalarning rivojlanishi yo'nalishida birinchi o'rinda MDH davlatlari turadi. Biz Yevropa ittifoqi bilan MDH fuqarolariga nisbatan viza rejimini joriy qilish masalasini hech qachon, hatto muhokama ham qilmaganmiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Anvar Azimov. Kreml MDH davlatlar bilan chegaralarni yopish niyati yo'qligini tinimsiz bildirib borayotgan bo'lsa-da, so'rovlarda rossiyaliklarning asosiy qismi viza joriy qilish talabini qo'llamoqda. Rossiyada so'nggi paytlarda hukumatning hatto eng yuqori pog'onalarida ham migratsiyaning asosiy oqimi kelayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza tartibi joriy qilish masalasi tez-tez ko'tarilib turibdi. Rossiya deputatlarining bunday bayonotlariga hozircha birgina Tojikiston hukumatigina rasmiy javob berdi. Dushanbe mamlakatlar o'rtasida viza rejimi joriy qilinishi Tojikiston iqtisodiy ahvolining keskin yomonlashishi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashishiga olib kelishidan ogohlantirdi. O'zbekiston hukumati bu masalada o'z fikrini bildirganicha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Umid bilan suhbatga yana birozdan so'ng qaytishimiz mumkin. Umuman hali bu Rossiyaning mintaqa mamlakatlari, xususan O'zbekiston bilan viza tartibi joriy qilish ehtimoli to'g'risidagi gaplar juda ko'p va bu maqolaning tashida qolgan gaplarni Umid muxbirimiz bilan yana birozdan so'ng muxbirimiz bilan suhbatga qaytib bu mavzuni davom ettirishimiz mumkin. Viza derekamiz chegara degan so'z esga tushadi. Hozirgi navbatdagi lavhamiz o'sha chegara mavzuida. Qirg'iziston Tojikiston chegarasi ikki davlat harbiylari tomonidan hamkorlikda nazorat qilinadi. Bunday ma'lumot joriy yilning bahor-yoz mavsumida O'zbekiston Islomiy harakati faollashishi mumkin ekani to'g'risida yoyinlangan xabarlardan so'ng paydo bo'ldi. Mazkur uchrashuvlar arafasida Interfax Qozog'iston axborot agentligi O'zbekiston maxsus xizmatidagi manbaga tayangan holda shu yilning yozida Farg'ona vodiysida O'zbekiston Islomiy harakatining faollashuvi kutilayotganini xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmati 14 mart kuni qirg'iz va tojik chegara qo'shinlari qo'mondonlari Isfara shahrida uchrashib, davlat chegarasini hamkorlikda qo'riqlashga kelishib olganlarini ma'lum qildi. Imzolangan shartnomaga muvofiq ikki davlat chegarachilari barcha yo'lovchilarni va yuk avtomashinalarini bir guruhga birlashgan holda tekshiradi, chegaradagi favqulodda hodisalarni esa davlatlararo komissiya o'rganadi. Bayonotda qanday tahdidlar yoki favqulodda holatlarning oldini olish maqsadida bunday qarorga kelingani aytilmagan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qin Mamitov esa Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Markaziy Osiyoga terrorchi guruhlarning yaqinlashib kelayotgani sezila boshlaganini bildirdi.
3 kun burun Tojikiston bilan Afg'onistonning chegarasida talibtar bilan Afg'on hukumatining quralli kuchlarining o'rtasida sovuq o'tib
Bundan 3-4 kun avval Tojikiston bilan Afg'oniston chegarasida toliblar bilan Afg'on xavfsizlik kuchlari o'rtasida katta jang bo'ldi. Jangda 40 odam, asosan Afg'oniston hukumati harbiylari halok bo'ldi. Bu voqea terrorchi jangari guruhlar Markaziy Osiyoga yaqinlab qolganini ko'rsatdi, dedi To'qin Mamitov. Rasmiy O'zbekiston chegarachilari rahbarlari bilan ham uchrashganini va xavfsizlik masalalari muhokama qilinganini aytdi. Mazkur uchrashuvlar arafasida Interfax Qozog'iston axborot agentligi O'zbekiston maxsus xizmatidagi manbaga tayangan holda shu yilning yozida Farg'ona vodiysida O'zbekiston islomiy harakatining faollashuvi kutilayotganini xabar qilgan edi. Agentlikka O'zbekiston maxsus xizmatidagi manba Afg'oniston va Pokistonda O'zbekiston islomiy harakati o'z safiga yangi a'zolarni jalb qilayotgani to'g'risida tezkor ma'lumotlar olinganini bildirgan. Biroq xavfsizlik masalalari bo'yicha Bishkeklik ekspert general Artur Medvedbekov O'zbekiston islomiy harakatining faol lashuvi va uning Markaziy Osiyoga tahdid solishi mumkinligi to'g'risidagi gaplarini o'ta bo'rttirilgan deb hisoblaydi.
1999-2000-yillardagi vaqtda bo'lib ochiq 200-300 ming kishi orqali kelib o'tolishpaydi.
1999-yilda bo'lgani kabi 200-300 kishilik guruh hozir chegaradan o'ta olmaydi. Chunki vaziyat 99-yilgiday emas. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik tashkilotining a'zosi hisoblanadi. Bundan tashqari Qandda Rossiyaning, Manasda esa NATOning harbiy bazalari bor, dedi Artur Medvedbekov. Shu bilan bir qatorda ekspert terrorchi guruhlarning mintaqa davlatlari ichidagi yacheykalari faollashuvining oldini olish va ularning bir davlatdan ikkinchi davlatga o'tishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida chegaralarni kuchaytirilgan tarzda qo'riqlash lozimligini e'tirof etdi. O'zbekiston islomiy harakati 1999 va 2000 yillarda Qirg'izistonning Botken viloyatiga yashirin yo'llar bilan yetib kelgan va qirg'iz qurolli kuchlari bilan jang qilgan edi. Bu janglarda Qirg'iziston harbiylaridan 70 kishi halok bo'lgan va 100 dan ortiq askar yaralangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning ba'zi xabarlarini qisqa satrlarda tanishtiramiz. O'zbekiston Qrim Kongo gemoragik bezgagi tarqalishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rmoqda. Respublika bosh sanitar vrachiga ko'ra, aholini epidemiologik va epizootik xavflardan himoya qilishning ishonchli tizimi ishlab chiqilgan. Bu yo'nalishda profilaktik ishlarning samarasini oshirish bo'yicha 13-17 yillar uchun rejalar ishlab chiqilgan. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Brusselda Suriyadagi isyonchilarga qurol-aslaha yetkazib berishga joriy qilingan embargoni bekor qilish to'g'risidagi Fransiya taklifini muhokama qilmoqda. Afg'oniston razvedka xizmatiga ko'ra, xavfsizlik kuchlari Kobulda yuk mashinasiga solingan 8 tonna portlovchi moddadan iborat bombani zararsizlantirgan. AQShda chiqadigan nufuzli The Lancet tibbiy jurnali e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Iroq urushida 3 yilning mart oyidan 11 yilda AQSh qo'shinlari olib chiqilgunga qadar kamida 116 ming tinch fuqaro va xalqaro koalitsiyaning 4800 nafar askari halok bo'lgan. Xitoy parlamenti Li Ketsianni rasmiy bosh vazir etib tayinladi. Li Xitoy kommunistik partiyasidagi ikkinchi oliy lavozimga o'tirdi va dunyoning ikkinchi yirik iqtisodi uchun mas'uliyatni qabul qilib oldi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz, Toshkentning Uchtepa tumanida avtobus yonib ketdi. Toshkentda 1 apreldan suvning sovug'i ham, issig'i ham qimmatlaydi. O'zbekistonda kollej talabalari chetga chiqishining oldini olmoqchi bo'lmoqdilar. Tinglaydiganlaringiz, Yevromojaro, germaniyalik bir guruh olimlar Yevrozonani tarqatib yuborish tashabbusi bilan chiqdi. Erkin mikrofon, kasalxona farroshining yelim qo'lqopigacha sotib olib berdik, deydi xorazmlik ota nazar aka erkin mikrofonga murojaat qilar ekan. Bu eshitirishimizning qolgan qismi davomida siz bilan yangi bir informatsion texnologiyalardagi bir yangilikni muhokama qilmoqchimiz. Kuni kecha Samsung S4 telefoni taqdimoti bo'lib o'tdi. Hozir esa bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz, davom etamiz. Hozir esa boyagi mavzuga, Rossiya bilan viza tartibi joriy etilishi ehtimollari mavzuiga qaytamiz. Biz bilan video aloqada Moskvadan muxbirimiz Umid. Umid, sizni ko'rib turibman, demak siz ham bizni ko'rayotgandirsiz. Ko'ryapsizmi? Umid. Hech yo'q, eshityapsizmi Umid? Men sizni eshitmayapman. Aziz tinglovchi, Umid bilan yana aloqa o'rnatishimizga umid bor. Hozir esa boshqa mavzu, kuni kecha Samsung S4 telefoni taqdimoti bo'lib o'tdi. Studiyamizda Farux. Farux, nima u o'zi? Samsung S4 deb yana zo'rg'a eslab qoldim. Va nima uchun tinglovchimiz buni bilish kerak?
Endi tinglovchimiz uchun qiziq bo'lsa kerak, bu yangi chiqayotgan apparatlar o'sha haligi fantastika, oldin fantastika kinolarida uchrab turadigan apparatlarga o'xshaydi. Demak, Samsung Galaxy S4 bu Samsung shirkatining o'sha flagman telefoni, yetakchi telefon deb aytilyapti. Uni ko'rinishi, video aloqamizdan mushtariylarimiz ko'rib turgan bo'lsa, ko'rinishi Samsung Galaxy S3 dan qo'limdagi apparatdan deyarli farq qilmaydi, lekin ba'zi jihatlari juda ham yangilik va hozir shu bozordagi smartfonlar ichida eng yetakchidir. Ya'ni uni
ekrani muhimi, ozodlikni eshitsa bo'ladimi, bo'lmaydimi unda?
Ozodlikni bemalol eshitsa bo'ladi.
Ko'rsachi.
Ozodlikni ko'rsa ham bo'ladi, videosini ko'rsa ham. Hozirgi o'rnatganimiz o'sha Google Hangout'dagi video oqimini ham bemalol ko'rsa bo'ladi.
O'qisachi.
O'qisa ham bo'ladi. Ya'ni nafaqat o'qisa, mana bu berilayotgan videoni ko'z bilan boshqarish imkoni bor, Sarvar aka. Ya'ni videoga qarab turganingizda
aloqaga chiqish mumkinmi? Bu orqali
bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi.
Surat jo'natsa bo'ladimi?
Surat jo'natsa ham bo'ladi.
Video jo'natsa bo'ladimi?
Video ham jo'natsa bo'ladi.
Zo'r narsa ekan. Zo'r narsa ekan. Nech pul turadi u?
Endi hozircha buni narxini nima qilishgani yo'q, narxini belgilashgani yo'q. Bu aprel oyida chiqadi va taxminan narxi o'sha oldingi tajribaga tayanib aytadigan bo'lsak, 700-800 AQSh dollari atrofida bo'ladi. Biz o'zbek iste'molchilarga yetib borguncha 900 dollarga ham chiqishi mumkin. Endi bu o'sha nimasiga qarab,
kontrafaktini ishlab chiqarib qo'ysa arzonroq bo'lib ketadi.
Endi ja kontrafaktni ishlab chiqarishadimi yo'qmi, bu hozir bugungi kunda bu qanchalik foyda qilishadi kontrafakt chiqargan odamlar. Sarvar aka, bu telefonni shu yangiliklariga brekka osib o'tarsan, demak telefonni ichida Samsung, qo'limdagi Samsung Galaxy S3 dan farqli olarak 2 barobar tezroq ishlaydigan protsessor, ya'ni 1.9 GHz ga teng o'sha 4 yadrolik protsessor. Buni nimasi, displeyni diagonali Samsung Galaxy S3'niki 12 santimetr bo'lgan bo'lsa, bunisini diagonali 12.5 santimetrdan ham ko'proq, 12.7 santimetr, ya'ni 5 dyum deb aytilyapti. Undan tashqari displey Full HD AMOLED, ya'ni 1080 piksel va unga o'rnatilgan fotokamera 13 megapiksel, ya'ni bunaqasi hozircha bo'lgani yo'q. Bu bozorda eng yetakchi ko'rsatkich bu ham. Undan tashqari mana bu yangiliklari Air Gesture yoki Air View degan funksiyalari bor, ya'ni ko'rayotgan videongizni ko'zingiz bilan boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'rib tursangiz, videosi o'ynab turadi, nigohingizni bosh joyiga olsangiz, videosi to'xtab qoladi. Yoki aytaylik, kaftingizni tekkizmasdan turib, ekraningizdagi nimalarni, o'sha tasvirlarni alishtirishingiz mumkin. Fotogalereyadagi rasmlarni alishtirish mumkin. Yoki Air View funksiyasi
zo'r narsa ekan.
Eng zo'r
narsa ekan.
Menga yoqqan narsasi tarjimoni, translator, ya'ni buni hozircha endi o'zbek tilini ichiga qo'shmagan, Xitoyga borib qolsangiz, ingliz tilini bilsangiz, xitoyliklar bilan bemalol gaplashaverasiz. Hello desangiz, xitoycha
Nihao
deb tarjima qilib beradi.
Zo'r ekan. Sarvarga aytaman, menga ham bitta olib bersin.
Xo'p.
Astinochi, demak, Samsung Galaxy S4 haqida gapirdik va buni gapirishdan asosiy maqsadimiz shuki, agar imkoningiz bo'lsa, pulingiz yetsa, albatta tinglovchilarimiz orasida 4tadan oladiganlari bor. Shundan sotib oling, chunki bu bilan ozodlikni bemalol eshitishingiz, uni ko'rishingiz, o'qishingiz, biz bilan aloqaga chiqishingiz, bizga suratlar jo'natishingiz mumkin. Endi bugungi asosiy temalar mavzularimizdan yana biriga qaytamiz. Rossiya bilan O'zbekiston orasida viza tartibi joriy etilishi ehtimollari mavzuiga. Boya Umid bilan gaplashmoqchi edik, iloji bo'lmay qoldi. Mana endi hozir iloji bo'lsa kerak. Umid, eshityapsizmi meni?
Ha, eshityapman.
Umid, siz Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Anvar Azimovning aytgani va aytganidan qaytgani to'g'risida maqolangizni o'qib eshittirdingiz. Ko'pincha maqola qanchalik puxta yozilmasin, tinglovchini e'tibori chalg'ib, yaxshi tushunmay qolishi mumkin. Shuning uchun bunda bir jonli suhbatda bir tushuntirib bersangiz. Eng avvalo nima dedi-yu, bittadan jumla nima deganidi-yu, nimadan qaytdi Anvar Azimov? Oldin shuni Anvar Azimovni hal qilib olaylik.
Endi Anvar Azimovning bu gapi Gozdep ush degan o'sha Kseniya Sobchakning hozir juda mashhur bo'lgan bir ko'rsatuvida yangradi. U yerda gapirgan gapini aniq so'zma-so'z keltiradigan bo'lsak, Kseniya Sobchak, agarda biz O'zbekiston Tojikiston chegaralar bilan yopishga tayyormizmi degan savoliga Azimov, ha, bu haqda prezidentimiz federal kengash oldida chiqqanda gapirgan edi, 2015-yilda mumkin viza rejimi joriy qilinishi mumkin degan gapni gapirdi.
Endi keyin inkori qanday bo'ldi? Ya, bitta jumla bilan.
Bugun ertalabdan esa Azimov hammaga aytayotgan gapi shundan iboratki, meni noto'g'ri tushunishdi. Gap shundaki, prezident viza rejimi emas, pasportlar haqida gapirgandi. Ya'ni 2015-yildan boshlab Markaziy Osiyo mamlakatlari davlatlaridan kelayotgan fuqarolar hammasi xorij pasporti bilan, ichki pasportlar emas, zagran pasportlar asosida kirib keladi degan gapni gapirdi.
Endi baribir Umid, Moskvadagi vaziyatni, umuman migrantlar bilan bog'liq vaziyatni anchadan beri bir sinchiklab kuzatib kelasiz. Bu gaplar baribir bejiz emas, bekorga paydo bo'lgani yo'q. Umuman Rossiyada markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza joriy etishni talab qiladigan kuchlar, tashkilotlar, hatto alohida bir institutlar paydo bo'lyapti. Shular va bu tashkilotlarni, bu talablari o'sha Kremlni asl maqsadini ifodalovchilar emasmi? Nima deysiz? Qayerdan bo'lyapti? Nima bo'lyapti?
Bu savolingizga javob berishdan oldin man bir narsaga e'tibor qaratmoqchimanki, bunday yuqori lavozimli shaxs bunday bayonotlarni qilishdan oldin qanchalik haqiqatga to'g'riki, bu adashib ketish mumkin.
Ayniqsa Tashqi ishlar vazirligi diplomatlar.
Ayniqsa 40 yildan beri diplomatlik.
Shuni so'ramoqchimanda, bu nimani alomati? Nimani alomati? Demak, bejiz emas.
Gap shundaki, oxirgi paytlarda ommaviy axborot vositalarida, televideniye va boshqa gazeta, jurnallarda O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatlarga juda katta e'tibor qaratilayotgani sezilib turibdi. Ayniqsa kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston hukumati vakillari borib uchrashuvidan keyin O'zbekistonga nisbatan bo'lgan keskin chiqishlar va gap-so'zlar ko'payib ketdi. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, ham Rossiya tashqi ishlar vaziri, ham Kreml O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'layotgan munosabatlarni yaxshilayotgani ularga yoqmayapti.
Umid. Tinglovchimiz bizdan konkret bir gap kutyapti, lekin to'g'ri konkret gapni aytadigan odamlar emasmiz biz, tashqi ishlar vazirligi emasmiz, Kreml emasmiz va hokazo va hokazo. Lekin millionlab o'zbek migranti Rossiyada yashayapti. Ular nimaga tayyorgarlik ko'rsin? Eng muhim savoli o'sha migrantlarni. Nimaga tayyorgarlik ko'rsin? Siz nazaringizda?
Menimcha bunchalik bunday bayonotlar bo'lishi bilan birgalikda Kreml va Rossiya umuman viza rejimini joriy qilishga tayyor emas. Chunki so'nggi 15-20 yil ichida Rossiya ham shu migrantlarga tayanib va iqtisodi deyarli shular asosida rivojlanyapti deylik. Shuning uchun birdaniga bunday qilib viza rejimini joriy qilib keskin o'zgartirishlarni kiritmoqchi bo'lsa, Rossiyaning o'zida ham iqtisodiy buhron kelib chiqadi deb taxmin qilsak xato bo'lmaydi menimcha.
Bu demak, lekin baribir qandaydir bayonotlar qilinyapti va bu bayonotlarni o'sha nimani tobora obro'si tushib ketayotgan Rossiya rahbariyatining bir populistik qadamlari deb qabul qilish mumkinmi?
Mumkin, sababini tushuntiraman.
Faqat qisqa.
Joriy yilning fevral oyida kommunistlar KPRF partiyasining bir guruh vakillari, Dumadagi vakillari viza rejimini joriy qilish masalasini Dumaga kiritdi. Bu muhokama shu yilning kuzida bo'lib o'tadi. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, hukumat Rossiya hukumatida viza rejimini joriy qilish masalasi to'g'risida qandaydir kuchlar o'rtasida jiddiy to'qnashuv ketyapti. Faqat kim bu to'qnashuvda yutib chiqadi va qanday vaziyatlar keyin bo'lishi mumkinligini biz faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos.
Umid, rahmat. Aziz tinglovchi, demak, Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida, umuman Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida viza tartibi joriy etilishi ehtimollari haqida gaplashdik. Bu gapimizga esa Rossiya Tashqi ishlar vazirligining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Anvar Azimovning shu mavzuda aytgani va keyin ertasi kuni qaytgani sabab bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xalqaro mavzular. Yangi nemis partiyasi Yevroga qarshi urush boshladi. Germaniya uchun alternativa deb nomlangan yangi nemis partiyasiga birlashgan mashhur iqtisodchi olimlar Yevrozonani tarqatib yuborib, eski milliy valyutalarni qayta tiklash talabini ilgari surmoqda. Yangi partiya kuzda o'tkaziladigan milliy saylovlarda kansler Angela Merkel va uning konservativ ittifoqchilariga jiddiy raqib bo'lishga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Germaniya Yevropa ittifoqining eng yirik moliyaviy homiyasi va ittifoqning yagona pul birligi bo'lmoq yevro ortidagi asosiy kuchdir. Ammo Germaniyaning yevrozonadagi bu roliga nisbatan mamlakat ichkarisida norozilik kuchayib bormoqda va joriy hafta tuzilgan yangi Germaniya uchun alternativa deb nomlangan partiyaning yevro hududini parchalashni o'z asosiy maqsadi qilib belgilashi buning yana bir isbotidir. Partiya yevro hududini tarqatib, uning o'rniga milliy pul birliklariga qaytishni talab qilmoqda. Ayni paytda partiyaga uyushgan mashhur nemis iqtisodchilari Avstriya, Finlandiya va Hollandiya kabi iqtisodiy darajasi Germaniyaga yaqin bo'lgan davlatlar bilan yangi mushtarak pul birligi tuzish ehtimolini ham soqit qilmayotir. Aprel oyida rasman siyosiy partiya sifatida ish boshlashi kutilayotgan yangi harakat tashabbuschilari Yevropa ittifoqida qolish yoxud Yevrozonani saqlab qolish uchun bir davlat qarzini boshqalariga to'latish amaliyotiga keskin norozilik bildirmoqdalar va Yevropa barqarorlik mexanizmi deb ataluvchi qutqaruv jamg'armasini yo'q qilishni talab etmoqdalar. Yangi partiya matbuot kotibi Frauke Petri o'z maslakdoshlari Germaniyaning Yevropa ittifoqida qolishi, biroq yevro hududdan voz kechishini istayotganini aytadi.
Der Euro, so wie er derzeit funktioniert, schädigt Europa, weil durch die verschiedenen Leistungs...
Hozirgi shakldagi yevro Yevropaga faqat ziyon keltirmoqda. Sababi yevrozonaga qo'shilgan davlatlar iqtisodining raqobatbardoshligi o'ta farqli. Shu bois Germaniya va Portugaliya kabi iqtisodi zaif davlatlarga majburan kiritilgan keskin ijtimoiy choralar yoshlar o'rtasidagi ishsizlikning nihoyatda kuchayishiga olib keldi. Har bir davlat yevrodan chiqish haqqiga ega bo'lmog'i lozim, deydi Ozodlik bilan suhbatda Germaniya uchun alternativa partiyasi matbuot kotibi. Yevrodan charchash alomatlari Germaniyada birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Yaqin o'tmishda yevroparast bo'lgan aksar nemislarning bugunga kelib, bu pul birligini saqlab qolishning asosiy yuki o'z yelkalariga tushib qolganidan toqati toq bo'lib bormoqda. Yaqinda CDF kanali uyushtirgan so'rovda qatnashgan germaniyaliklarning qarib yarmi mamlakat yevro hududdan chiqsa yaxshiroq bo'lardi deya fikr bildirdi. O'tkazilgan yana bir so'rovga ko'ra 25% germaniyaliklar Germaniyaning yevro hududdan chiqishini maqsad qilgan yangi partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan. Germaniya uchun alternativa partiyasi vakili o'z siyosiy guruhi mamlakatdagi boshqa siyosiy partiyalar aholining ana shu e'tiroz va hissiyotlarini yaxshi anglamagani oqibatida dunyoga kelganini aytadi.
Da es auf dem deutschen Arbeitsmarkt momentan noch relativ ruhig aussieht, gehen die Leute nicht auf die Straße.
Germaniya ish bozorida vaziyat nisbatan yaxshiroq bo'lgani uchun odamlar ish tashlash qilib ko'chalarga chiqmayotir. O'zi sabrli va tartibli bo'lgani uchun nemislar norozilik namoyishlari o'tkazishni ko'p ham xush ko'rmaydilar. Lekin biz kuniga minglab odamdan siyosiy tabuga aylangan bu muammoni nihoyat o'rtaga qo'yganimiz uchun minnatdorchilik bildirilgan maktub va mujdalar olayapmiz. Shu bois biz o'z maqsadimiz bilan keng xalq ommasining asos hislariga monandmiz degan ishonchdamiz, deydi yangi partiya matbuot kotibi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Nasvi Chimachich, Matenalegeno, Visilani, Radio Svobodna Evropa.
Evi tolkonanda, Azadlik Radiosi.
Govorit, Radio Svoboda.
Regulatte, Radio Vaba Europa.
Tkunusnit, Radio Tavisvijevac.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Li Ozodi.
Transmisija programu RVE.
Sklausaties Radio Briva Eiro.
Uvodu Azadlik Navasi.
Anishir Azadlik Radiosi.
Jepliar Azadlik Radio.
Govorit, Radio Svoboda.
Duje, Svobodna Evropa.
Yedirma Ozodlik Radio Gayana.
Ozodlik Radiosidan gapiramiz.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Vi smo s Europos Radio.
Vi ste navelnite na Radio Slobodna Evropa.
Viri Radio Špopona.
Efirda Ozodlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Biz 62 kiryapmiz. Ozodlik radiosi ilk bor efirga chiqqaniga 60 yil to'lishi munosabati bilan radio tarixiga oid turkum eshittirishlarni hozirlayapmiz va ularni e'tiboringizga havola qilib kelyapmiz. Hozir tinglaydiganingiz lavha radioning O'zbekistondagi ilk muxbirlaridan biri Furqat Yakubxo'jayev bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parchadir. O'tgan asrning 80-yillari oxirida Sovet Ittifoqining tinch go'shasi hisoblangan O'zbekiston xalqaro matbuot markaziga chiqdi. Farg'ona vodiysiga 2. jahon urushidan keyin Stalin tarafidan majburan deportatsiya qilingan mesxet turklari bilan mahalliy aholi o'rtasida chiqqan mojaro bois O'zbekistonning bir bu bo'lgasida komendantlik soati o'rnatildi. O'zbekistonda muxolif ko'z qarashdagi uyushma va harakatlar faoliyati jadallashdi. Bu voqealarni yoritish uchun Ozodlik radiosiga O'zbekistonda muxbirlar kerak edi. O'sha paytda Fan va Turmush jurnalida ishlagan Tohir Umarov va O'zbekiston radiosida ishlagan Furqat Yakubxo'jayevlar Ozodlikning ilk muxbirlari bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Furqat Yakubxo'jayev Ozodlikning Toshkentdagi byurosi ochilishi arafasidagi muhitni tasvirlab berdi.
Ozodlik radiosiga o'zimni kelib qolishim ham juda bir qiziq bo'lgan. O'sha paytlarda biz O'zbekiston radiosini adabiy dramatik eshittirishlar redaksiyasida ishlardik. 90-yillarda Temur Xo'jayevga O'zbekistonga kelib ketdilar. Juda katta bir voqea bo'lgan edi, chunki kechagina bir yashirin ravishda ozodlikni eshitib yurgan insonlar endi o'sha ozodlikda ovozi chiqqan inson bilan birga bir davrada o'tirib, undan mehmondorchilik qilish, uni fikrlarini to'g'ridan to'g'ri eshitish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu endi haqiqatda bir biz uchun juda bir katta voqea edi. Undan keyin oz vaqt o'tgandan keyin O'zbekiston o'zini mustaqil deb e'lon qildi va radioni boshlig'i o'sha paytda Yoqubjon aka Turon O'zbekistonga kelib, O'zbekiston rahbari bilan uchrashdi va shu orqali ozodlikni ertalik O'zbekistonda bo'limini ochish va ayni paytda ozodlik eshitirishlarini o'rta to'lqinga o'tkazish va O'zbekistondagi aholi o'sha qisqa to'lqinlarda qiynalibmas, o'rta to'lqinda bemalol eshitish imkoniyatiga ega bo'ladigan bir shartnoma tuzilgandi. Bu shartnomadan biz juda ham xursand bo'lgan edik. Endi o'sha Gorbachyovni qayta qurish siyosatida qanaqadir nafas olgan odamlar kelajakka endi bundan keyin aytaylik demokratiya keldi, mana bir qadam qoldi degan orzu bilan yasharkandi. Ammo afsuski mana shu shartnomani amalga oshirishi ma'lum sabablarga ko'ra, tushunmovchiliklarga ko'ra 4 yilga uzayib ketdi-da. 4 yil davomida shu shartnomalar, shu belgilangan narsalar amalga oshmadi. Faqat 96 yilga kelganda bir qismi o'sha Ozodlik radiosini Toshkentdagi bo'limi ochilishiga erishildi. Bu voqea ham juda bir xamirdan qil sug'urganday oson kechgani yo'q. 4 yil davomida aytaylik ham ozodlikni ichki a'zolari, o'zini a'zolari va ayni paytda o'sha hukumatdagi ba'zi bir rasmiy insonlar aytaylik juda katta ishlar qilishdi. Ikki tomoni ham juda katta mehnati bor. Men o'zim shuni ishtirokchisi bo'lgan uchun ham yaxshi bilaman. Juda katta aytaylik g'ayratni, shijoatni, sabrni, toqatni evazida mana shu ozodlikning Toshkentdagi shubasi ochildi. Misol uchun shaxsan prezident bilan aytaylik bizning munosabatlarimiz o'sha press konferensiyalardagi agar mumkin bo'lsa, shunaqa deyish mumkin bo'lsa, misol uchun o'rtadagi dialoglar masalasini o'rnatilishiga birinchi sabab o'sha 95 yilda Qaynarsoyda yil yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'ldi. O'sha matbuot anjumanda men birinchi marta O'zbekiston prezidentiga ikkita savol bilan murojaat qilgan edim. Ikkala savolga ham o'shanda javob bergandim. Undan keyin 96 yilda O'zbekiston prezidenti Amerikaga safarga bordi. O'sha safardan qaytib kelgandan keyin Xalqlar do'stligi saroyida juda katta matbuot anjumani bo'ldi. O'sha anjumanda men prezidentga bitta savol bilan murojaat qilgandimki, mana keyingi paytlarda o'sha paytda qanaqadir bir o'zgarishlar bo'layotgandek tuyulgandi. Aytaylik, Amerika safaridan oldin bir qancha siyosiy mahbuslar ozod qilingan edi. Ayni paytda misol uchun o'sha muxolifatdagi harakatlar, partiyalarni ro'yxatga olish masalasi yana qayta ko'tarilgan edi. Mana ertadan boshlab, sentyabrdan boshlab O'zbekistonda bu yoki bir demokratiya o'rnatiladigandek bir taassurot tug'ilgandi. Mana shulardan kelib chiqib men savol berganimki, bular nima bo'lyapti o'zi? Karimov inson sifatida shaxsi o'zgardimi yoki bu siyosati o'zgaryaptimi degan ma'noda savol bergan edim. Prezident mana shu savolga misol uchun juda ta'sirlanib, yaxshi bir javob qaytargan.
Furqat Yakval Xo'jayev Ozodlik radiosining O'zbekistondagi ilk muxbirlaridan biri. Furqat Yakval Xo'jayev bilan radiomiz Ozodlik radiosining 60 to'lishi munosabati bilan suhbatlashdik. Bunday suhbatlardan ko'pini o'tkazdik, ko'pini tingladingiz. Oldinda yana yubiley arafasida bu suhbatlardan boshqalarini ham havola qilamiz e'tiboringizga. Umuman radiomizning 60 yillik tarixini alohida bir eshittirishlarda yoritishga urinayapmiz. Ularni efirlarimizda tinglashingiz, matnlarini internetdagi ozodlik.org saytimizdan o'qishingiz mumkin. Hozir esa qisqagina bir e'lon.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda. Ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 22 metr 13790 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 22 metr 13645 kHz, 19 metr 15265 kilogerslarda. Oqshom soat 21dan 22gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts. 25 metr 11975 kilogerts. 41 metr 7550 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Kechki 3 soatlik eshitirishimizning 1 soati yakuniga yetyapti. Aziz tinglovchi, va'da qilganimiz mavzulardan faqat bittasini e'tiboringizga havola qila olmadik. Erkin mikrofon eshitirishi, erkin mikrofonda bugun xorazmlik 58 yashar Otanazar akaning gaplari ketish kerak edi. Yo, zarari yo'q. Keyingi soatdagi eshitirishlarimizda uni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan qoling.